la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit. După bucuria sosirii Sputnicului la Chișinău, autoritățile descoperă că diavolul se ascunde în detalii. Curtea Constituțională va spune mâine dacă judecătoarea sa, Domnica Manole, a fost demisă corect de majoritatea parlamentară. Angajații Căii Ferate fac grevă cerând achitarea restanțelor la salariu. Mai difuzăm rubrica scriitorului Emilian Galaicu Păun, carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Grupul Renew Europe din Parlamentul European dezaprobă cu fermitate revocarea din funcție a președintelui Curții Constituționale a Republicii Moldova, Domnica Manole, de către majoritatea parlamentară și califică această decizie drept o încercare de răsturnare a ordinii constituționale din Republica Moldova și o amenințare gravă la adresa statului de drept, se spune într-un comunicat Renew Europe dat publicității luni. Prin acest act, continuă sursa citată, majoritatea parlamentară din Republica Moldova a sfidat în mod direct articolul 137 din Constituția țării, care prevede că judecătorii curții constituționale sunt inamovibili pe durata mandatului lor, independenți și supuși numai Constituției. Potrivit comunicatului Renew Europe, președintele acestui grup, Dacian Cioloș, a afirmat, citez, independența Curții Constituționale e vitală pentru asigurarea domniei legii și a mecanismelor democratice. Amândouă sunt principii fundamentale pe care Republica Moldova s-a angajat să le respecte în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Un membru al ambasadei ruse de la București a fost declarat persona non grata. Potrivit unui comunicat al Ministerului Român de Externe, este vorba de Alexei Grișaev, adjunct al atașatului militar în cadrul Ambasadei Federației Ruse, citez, având în vedere că activitățile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 26 aprilie 2021, cu prilejul convocării la sediul Ministerului de Externe din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu a ambasadorului Federației Ruse la București, domnul Valeri Cuzin, se mai spune în comunicatul dat publicității luni de Ministerul Român de Externe. Expulzarea lui Grișaev urmează unui val de măsuri similare luate de Cehia, Polonia și Estonia pe fondul disputei diplomatice dintre Cehia și Rusia, după ce guvernul ceh a informat că agenți ruși au fost de vină pentru explozia unui depozit cu muniții din Cehia în 2014, soldată cu moartea a două persoane. Orice amenințare la adresa României este o amenințare la adresa NATO, a afirmat ministrul român de externe Bogdan Aurescu într-un interviu pentru Antena 3. Faptul că România face parte din această alianță, a spus șeful diplomației române, este o garanție pentru securitatea României și a cetățenilor săi, fără niciun fel de dubiu. De aceea am și spus că nu există niciun fel de pericol pentru România și pentru cetățenii ei în cursul acestei crize care a avut loc zilele trecute, o referire la mișcările de trupe ruse la granițele Ucrainei. Ministrul român de externe s-a referit și la un mesaj postat recent pe pagina de Facebook a ambasadei ruse de la București. Citez, am citit în trecere o reacție pe care ambasada Rusiei a postat-o în aceste zile pe Facebook și am văzut acolo un fel de avertisment, mai mult sau mai puțin voalat la adresa României, de a nu merge în siajul unor aventuriști militari din conducerea NATO. Este regretabil că nu se știe încă, în cadrul diplomației ruse, că după 17 ani de la momentul aderării României la NATO, România este NATO, a spus Bogdan Aurescu la Antena 3. Comisia Europeană a anunțat luni că a dat în judecată firma AstraZeneca pentru nerespectarea contractului de furnizare a vaccinurilor anti-COVID-19 și pentru că nu a livrat la timp aceste vaccinuri, relatează agenția Reuters. În replică, AstraZeneca a spus că acțiunea înaintată de Comisie în Justiție este nefondată și că se va apăra solid în instanță. Comisia a inițiat vineri acțiuni legale împotriva AstraZeneca, a declarat luni la o conferință de presă un purtător de cuvânt al executivului comunitar, adăugând că toate cele 27 de state membre sprijină acest demers. După ce a redus numărul dozelor de vaccin livrate statelor din Uniunea Europeană în primul trimestru, Invocând probleme de randament al producției, AstraZeneca s-a angajat să facă toate eforturile pentru a livra către Uniunea Europeană cam 180 de milioane de doze de vaccin în trimestrul 2. Dar pe 12 martie, compania a anunțat că va putea livra numai o treime din această cantitate. Comisia Europeană ceruse anterior companiei anglo-suedeze să redirecționeze către Uniune doze de vaccin produse de cele două fabrici ale sale din Marea Britanie. Dar firma a răspuns că producția acestora este alocată britanicilor, susținând că așa prevede contractul semnat cu guvernul de la Londra cu 3 luni înaintea celui semnat cu Comisia Europeană. Pandemia COVID-19 nu a avut un impact semnificativ asupra cheltuielilor militare, care au crescut cu 2,6% în 2020 comparativ cu anul precedent, se spune într-un raport dat publicității în 26 aprilie de Institutul de Cercetare a Păcii Internaționale de la Stockholm. Potrivit acestui raport, cheltuielile militare au crescut la 1,9 trilioane de dolari, chiar dacă unele țări, cum ar fi Chile și Coreea de Sud, au redirecționat parte din plănuitele cheltuieli militare pentru contracararea efectelor pandemiei, sau altele, cum ar fi Brazilia și Rusia, au cheltuit considerabil mai puțin decât sumele plănuite.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Este adevărat că, după o așteptare îndelungată, Republica Moldova a primit vaccin rusesc Sputnik V contra COVID-19 ca ajutor umanitar mediat de liderul socialist Igor Dodon. Este adevărat, dar a primit de 2 ori mai puțin vaccin decât se aștepta și nici nu-l poate folosi deocamdată. Nu-l poate folosi nu pentru că vaccinul n-are autorizarea Organizației Mondiale a Sănătății. Au trecut autoritățile moldovene și peste asta. Nu-l poate folosi pentru că Rusia a livrat numai jumătate din produs. Spre deosebire de alte vaccinuri, Sputnik V are 2 componente. Sâmbătă la Chișinău au fost aduse 71.000 de fiole din prima componentă, dintre care aproape jumătate au fost preluate direct de autoritățile din stânga Nistrului. Pe malul drept, Agenția Națională pentru Sănătate Publică spune că nu va începe imunizarea cu Sputnik V decât după ce Rusia îi confirmă data la care va trimite și componenta a doua, indispensabilă, a preparatului. Relatează Ala Ceapai.
Liderul socialiștilor Igor Dodon, cel care susține că a mediat donația de vaccin rusesc, promitea încă la începutul lunii aprilie, când se afla la Moscova, că Republica Moldova va obține gratuit în maxim o săptămână 182.000 de doze de Sputnik, inclusiv 62.000 pentru regiunea estică. După mai multe amânări, primul lot de vaccin rusesc a fost livrat sâmbătă în Republica Moldova. Cu o cursă aeriană specială, la bordul căreia se afla și Igor Dodon. Mai întâi el, după care și un comunicat al Parlamentului, au anunțat că lotul ar conține 142.000 de doze și că alte 40.000 vor fi livrate ulterior. Ministerul Sănătății a precizat că, de fapt, în Republica Moldova a ajuns doar jumătate din cantitatea anunțată inițial. A trezit confuzii nu doar cantitatea serului livrat. Ca și alte vaccinuri, Sputnikul se administrează în 2 doze, la o distanță de maxim o lună. Numai că, în cazul vaccinului rusesc, cele 2 doze diferă una de cealaltă, iar lotul recepționat poate fi folosit doar pentru prima doză. Până acum, toate donațiile de vaccinuri recepționate de Republica Moldova, de la România și platforma COVAX erau repartizate astfel încât să fie utilizate pentru ambele doze. A stârnit confuzie și că aproape jumătate din primul lot donat de Rusia, mai exact 31.000 de doze, au fost preluate direct, fără intermedierea autorităților constituționale, de către administrația de la Tiraspol. De regulă, vaccinurile sunt repartizate de la nivel central către regiunile din țară echitabil, proporțional cu numărul populației. Regiunii transnistrene îi revin 10% din dozele disponibile. Cele 40.000 de doze de Sputnik, care au revenit malului drept al Nistrului, rămân deocamdată stocate în depozitul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, precizează Alexei Ceban, șeful grupului Ministerului de Coordonare a Campaniei de Imunizare. Ele vor fi distribuite în teritoriu și folosite doar când va fi confirmat termenul exact de livrare a celei de-a doua componentă a vaccinului necesară pentru rapel, spune medicul epidemiolog.
Noi avem componentă 2 și care vă așteptăm confirmare. Sunt discuții, da? Că o să vină mai.
Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, spune că dozele necesare pentru rapel ar putea ajunge în maxim 3 săptămâni. De ce, spre deosebire de alte ajutoare umanitare de vaccin, cel rusesc a inclus fiole doar pentru o singură doză, Denis Cernelea răspunde evaziv.
Se va reuși exact pentru a fi asimilate. Se va iniția imunizarea cu prima doză și între timp vor veni și celelalte doze.
Inițial, autoritățile din sănătate dădeau asigurări că în Republica Moldova vor fi utilizate doar vaccinurile omologate la nivel internațional, inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății. Sputnik nu a obținut deocamdată autorizarea OMS-ului, dar a fost înregistrat oficial de Agenția Națională a Medicamentului din Moldova la finele lunii februarie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Criza constituțională de la Chișinău s-a transformat și într-o criză a curții constituționale, odată cu decizia majorității parlamentare conduse de socialiști de a o demite pe judecătoarea Domnica Manole, tot ea președintă a instanței. Așa încât, în loc să se încheie, criza s-a aprofundat și mai mult, dar mâine Curtea Constituțională va încerca să facă un pas în direcția inversă a descălcirii ițelor crizei, urmând să spună dacă decizia majorității parlamentare în privința Domnicei Manole a fost sau nu legală. Odată această etapă depășită, instanța va putea spune și dacă președinta Maia Sandu poate dizolva Parlamentul imediat sau trebuie să aștepte încheierea stării de urgență pe 30 mai, relatează Liliana Barbaroșie.
Curtea Constituțională urma miercuri să examineze subiectul stării de urgență, dar a intervenit azi cu anunțul că va avea ședință și marți în încercarea să-i dea înainte de decizia legată de stare de urgență un răspuns sesizărilor în privința revocării mandatului Domnicăi Manole. Modificarea de agendă vine după ce PSRM și aliații lor din Parlament au intervenit vineri în componența curții, revocând-o pe șefa instanței și trimițând acolo un alt judecător, iar doi parlamentari, unul din PAS și altul din Platforma DA, au cerut curții în sesizări separate să declare ilegale acele decizii.
Ele sunt vădit ilegale, neconstituționale, o încercare de lovitură de stat din partea regimului Dodon, Plahotniuc, Șor.
Spune parlamentarul PAS, Sergiu Litvinencu, autorul uneia dintre cele două sesizări.
Orice jurist va spune că aceste două hotărâri sunt pur și simplu butaforice, care nu, în esență, nu pot produce nici un efect juridic și au ca drept scop doar perpetuarea și destabilizarea situației din Republica Moldova. Însă, cel mai grav lucru este că în acest război se discreditează instituția parlamentară, se încearcă a discredita Curtea Constituțională.
A spus la rândul lui Dinu Plângău, parlamentarul Platformei DA, care la fel a trimis o sesizare curții. După ce o serie de oficiali occidentali, inclusiv președintele Comisiei Veneția, au caracterizat la unison ca pe o mare ilegalitate intervenția de vineri în componența curții de la Chișinău, Igor Dodon a părut să facă un pas înapoi, lansând azi o invitație oponenților la tratative. Să se convină asupra datei scrutinului anticipat, a motivat el. Sandu nu a răspuns în timp ce parlamentarii PAS au semnalat că ar respinge ideea. Formațiunea loială președintei, pe de altă parte, și-a convocat susținătorii la demonstrații de stradă ca să ajute Curtea Constituțională să facă față la ceea ce oponenții socialiștilor au numit atacuri nepermise la curte. Iată ce le spunea azi manifestanților de la sediul instanței constituționale liderul PAS, Igor Grosu.
Eu, colegii noștri, o să fim permanent aici, cât o să fie nevoie și repet, azi, marți, miercuri, în special aceste trei zile, trebuie să găsim timp să fim alături în fața Curții Constituționale să ne apărăm Constituția.
O dificultate înainte de ședința de marți a Curții Constituționale, pe de altă parte, e că, fiind direct vizată, domnica Manole nu poate participa, iar în caz de paritate de voturi, ceea ce pare foarte probabil, nu se știe dacă instanța va putea lua o decizie. Lipsa unei soluții clare în chestiunea legată de componența instanței plasează în incertitudine și cealaltă decizie despre legalitatea stării de urgență, instituită de aceeași majoritate parlamentară care a revocat-o pe Manole. Ea a fost contestată de pas la curte pe motiv că a fost propusă de deputați, nu de guvern și președinție, așa cum o cere legea. Momentan, starea de urgență e singurul obstacol în fața dorinței președintei Maia Sandu de a dizolva Parlamentul și a convoca anticipate deja în această vară. Prin controversatele decizii de vineri, socialiștii, care ar prefera un scrutin mai spre toamnă, tocmai asta ar fi încercat, spun observatorii, să schimbe în favoarea lor raportul de forțe din Curtea Constituțională. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua relatăm între altele despre greva angajaților căii ferate. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană.
Politigraf.
Numeroși angajați ai căii ferate a Moldovei au făcut grevă ieri și astăzi la mai multe noduri feroviare pentru a protesta față de faptul că nu primesc salariile de câteva luni. Administrația CFM spune că mersul trenurilor, puține câte mai circulă, nu a fost perturbat. O anchetă parlamentară tocmai a relevat însă că această întreprindere de stat a acumulat în ultimul deceniu datorii de sute de milioane de lei, inclusiv datorii la salarii, relatează Valentina Basiul.
În ajun de Paște, angajații căii ferate spun că nu și-au ridicat lefurile încă înainte de anul nou, adică de 4 luni. În total, 165 de milioane de lei ar datora întreprinderea de stat celor peste 6.000 de angajați. De mai mult de jumătate de an, ei trăiesc cu datorii și cu promisiunea că problema lor va fi rezolvată, afirmă liderul sindicatului feroviarilor, Ion Zaporojan. Duminică au protestat cei de la nodul feroviar Chișinău. Astăzi li s-au alăturat colegii de la filialele Ocnița, Bălți, Basarabeasca, Bender. Demonstrațiile lor au avut loc dimineața înaintea începerii programului de muncă, a spus liderul sindicatului de profil.
Oamenii cer și ei și visculini. Dorm tăți, n-au grijă nimeni. Eu nu știu cum să le mai spunem, trei scrisori le vă spun că dăm numai lui Dumnezeu, nu i-am dat că nu poți ajunge, dar la restul mă ating că deam chiar și cât de toriat că sunt arhivă, deam trebuie să înțelegi că este obiect strategic și trebuie salvat.
Greva feroviarilor nu a afectat mersul trenurilor și nici activitatea întreprinderii, a spus Europei Libere unul dintre directorii adjuncți, Vitalie Mucan. El precizează că datoriile pentru neplata salariilor nu ar fi atât de mari.
Nu e corect. Suma dat noi să nu mergem înaintea trenului, nu, ați venit cu o reacție oficială. Cum lucrăm referitor la proteste, cu sindicate, cunoaștem situația, dar vă spun, venim cu date concrete.
În semn de solidaritate cu angajații CFM, vicepreședintele legislativului Alexandru Slusar, fruntaș al Partidului Demnitate și Adevăr, a propus ca executivul în exercițiu să vină cu alocații în sumă totală de 56 de milioane de lei, ceea ce ar ajunge pentru 2 salarii restante. Slusar a insistat că aceste fonduri nici de cum nu trebuie să fie virate pe conturile întreprinderii, unde mai mulți creditori pretind sume datorate de CFM. Pe de altă parte, consilierul pentru transporturi al primului ministru, Oleg Tofilat, spune că premierul interimar cunoaște despre situația de la CFM, doar că aceste resurse financiare despre care propune deputatul Slusar nu au fost planificate în buget, iar un executiv în demisie nu poate lua asemenea decizii. Cu trecut de expert în domeniul transporturilor, Oleg Tofilat candidează la concursul de administrator al CFM. Prin urmare, el are și o viziune cum ar urma să fie scoasă din criză ramura feroviară.
În viziunea mea, statul trebuie să capitalizeze întreprinderea, adică să injecteze mijloace financiare. De ce e important de capitalizat? Pentru că, de fapt, sunt mai multe restanțe din partea statului față de întreprindere de mai mulți ani. În primul rând, legat de cel Cahul Giurgiulești, unde logica era că infrastructura feroviară se construiește din contul statului. Și din ce a construit calea ferată, o bună parte nu i-a fost restituit. Și mai rău, lucrările nici nu au fost finalizate.
Numai că la pachet cu eventuala capitalizare ar urma să fie făcută și o restructurare a domeniului, crede Oleg Tofilat. Circa 2% din transportul de pasageri revine căi ferate și în jur de 19% din cel de marfă. De fapt, transportul de marfă e singurul care a generat în ultimii ani venituri întreprinderii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bolile infecțioase nu cunosc frontiere. Pandemia de COVID-19 a reconfirmat acest adevăr. Dreptul la sănătate protejată pentru mulți copii este asigurat de imunizarea contra unor boli grave, care începe chiar din primele luni după naștere. În Republica Moldova, toți copiii sunt asigurați de stat cu vaccinuri de calitate verificate de UNICEF prin Programul Național de Imunizare, iar medicii dau asigurări părinților indeciși că chiar și pe timp de pandemie, imunizarea se face în condiții de siguranță. Iată ce ne spune Adrian Sâmboteanu, medic pediatru responsabil de imunoprofilaxie la un centru medical din Chișinău.
Pandemia nu este un obstacol spre vaccinare. Neavând vaccinare, noi să avem, din păcate, și alte pandemii cu alte boli care noi putem să prevenim. Îndemn pe toți să se vaccineze și să nu vă fie frică. Riscurile care pot fi în cadrul pandemiei, eu cred că sunt minore, deci sunt vaccinați toți copiii cu toate tipurile de vaccin care sunt preconizate de către Programul Național de Imunizări.
Monitorizările UNICEF Moldova arată că stoparea vaccinării chiar și pentru o perioadă scurtă de timp sau nevaccinarea unor copii din cauza unor reticențe pe care le au părinții crește considerabil riscul reapariției bolilor infecțioase. Acest lucru este cauzat de pierderea imunității colective care este importantă în stoparea transmiterii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Un exemplu în acest sens este epidemia de rujeolă din anul 2018, care a fost generată de refuzul multor părinți de a-și vaccina copiii și care în timp s-a soldat cu reapariția unui focar cauzat de această maladie. Experți UNICEF reamintesc că imunizarea prin vaccinare rămâne a fi calea cea mai bună de apărare de care dispunem pentru a lupta împotriva bolilor grave care pot fi prevenite și împotriva bolilor contagioase care uneori pot fi mortale. Mariana, o tânără mămică din Chișinău, a mers să-și vaccineze copilul la 2 luni și jumătate după naștere. Orarul de vaccinare i-a fost oferit la maternitatea unde a născut. Ea recunoaște că la început era reticentă. Își făcuseră efectul informațiile și comentariile contradictorii de pe rețelele sociale. Dar temerile i s-au risipit după ce a discutat cu medicul și a înțeles care sunt pericolele pentru viața copilului său dacă nu ar fi vaccinat.
Nu văd nicio obstacol pentru a nu vaccina anume acum. A fost amânat odată din motive de sănătate, dar le-am tratat și am mers. Cum s-a putut din măs la vaccin, am mers. Eu totuși, de părerea că copiii trebuie vaccinați.
Ana Ploteanu, medic de familie la Centrul Consultativ Diagnostic, se ocupă și de înregistrarea pacienților pentru vaccinare. Pentru aceasta, spune ea, se respectă un anumit interval între imunizări. Copiii mici sunt vaccinați în zilele de marți și joi, iar cei mari, miercuri. Programările sunt făcute în așa fel încât copilul să ajungă în aceeași zi la medicul de familie, la un specialist, la analize și la cabinetul de vaccinare.
La ora potrivită, în ziua potrivită, să avem mai puțin în pericol de neinfectat. Noi trebuie să vaccinăm populația pentru că noi nu suntem siguri că ne vaccinându-ne putem să avem o altă situație neplăcută.
Medicul spune că vaccinurile sunt păstrate în condiții de siguranță, iar în fiecare instituție medicală sunt impuse restricții și reguli sanitare, astfel încât riscurile de infectare să fie cât se poate de minimalizate. În perioada 24-30 aprilie, în toate statele europene, se desfășoară tradițional Săptămâna Europeană a Imunizării, în cadrul căreia specialiști și experți în domeniu vin să reamintească cetățenilor că este esențial ca programele de imunizare de rutină să continue și în timpul acestei crize pandemice, iar vaccinarea celor mai vulnerabili copii care au ratat în trecut imunizările de rutină trebuie să devină o prioritate. Experți în sănătate amintesc că vaccinarea rămâne a fi principalul instrument de prevenire primară a bolilor și una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Agenda culturală.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Un munte de erudiție pune în mișcare, cu naturalețe, echilibrând împletirea biograficului cu planul imaginar al operei, Bogdan Crețu, în amplul său studiu, Inorogul la porțile Orientului, cartier 2021, lucrare ce se recomandă ca una dintre cele mai bune contribuții la studierea operei lui Dimitrie Cantemir, din perspectiva largă, generoasă a istoriei literare și a celei culturale. Un animal este un animal și atât, se întreabă autorul nostru pe urmele lui Jacques Le Goff, Michel Pastoreau și alții. Și tot le răspunde. Pentru cine știe să privească, el este un ghid care te poartă prin toată istoria, scoțând la lumină mentalități, credințe, procedei artistice cu substrat politic, ideologii, implicații psihologice, limbaje simbolice și atâtea alte aspecte ale unei realități care este mult, mult mai bogat decât o credem, în general. Pornind de la această sumă de reprezentații colective, Bogdan Crețu împarte bestiarul istoriei ieroglifice, operă de pionierat, dar și de sertar, fiind tipărită abia la 1883, prin care Cantemir marchează o ruptură, nu doar la nivel narrativ, literar, ci și la nivelul mentalităților, în două categorii, bestia domine și bestia diabole, după care întreprinde adevărate studii de caz ale personajelor, în ideea că, numai raportând de rețeaua de simboluri zoomorfe folosite de autor în alegoria sa la imensa tradiție antică, medievală și modernă, cartea își va descoperi mecanismele și va scoate la iveală un mesaj mult mai viu. Dacă în capitolul 1 cercetătorul nostru se întreba ce fel de autor este Dimitrie Cantemir, în ce tradiție culturală trebuie plasat, mai corect, în ce epistemă trebuie înscrisă opera lui pentru a fi corect acostată hermeneutic, se poate afirma că răspunsul vine au fur et à mesure de-a lungul celor 630 de pagini ale studiului, la care se adaugă alte 30 de bibliografie și indice de nume, iar odată pus pe masă, trage greu la cântar. Cât despre istoria ieroglifică propriu-zisă, aș compara-o, dat fiind lucrătura un cuvânt ce conferă unicitatea, cu Biserica Trei Ierarhi, unde odihnesc rămășițele marelui nostru înaintaș, pe care ieșeanul prin adopție Bogdan Crețu tocmai a pus-o magistrală în lumină. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, unul dintre subiectele discutate în spațiul public este despre vaccinul rusesc împotriva COVID-19, Sputnik V. Donat de Federația Rusă și-a adus sâmbătă cu avionul de însuși liderul PSRM Igor Dodon, vaccinul a ajuns o parte în depozitul frigorific al ANSP, iar altă parte a mers direct la Tiraspol. E adevărat că cifra anunțată sâmbătă de 142.000 de doze azi s-a transformat în 71.000. Informația a fost confirmată de Ministerul Sănătății, care a spus că la Chișinău a ajuns componenta 1, componenta 2 a vaccinului urmând să ajungă abia în luna mai. Acum autoritățile spun că nu pot începe imunizarea cu acest vaccin, întrucât nu au siguranța că cealaltă componentă va ajunge în termen. De altfel, nu este prima dată când se întâmplă că Rusia să facă donații pe jumătate. La începutul acestei pandemii, în primăvara anului trecut, Rusia a donat 10.000 de teste pentru depistarea SARS-CoV-2 Republicii Moldova. Doar că kiturile erau incomplete, astfel că țara trebuie să mai aștepte până a putut să le utilizeze. Ce știm însă despre vaccinul rusesc Sputnik V? Deși o parte dintre moldoveni au anunțat că așteaptă anume acest ser pentru a se imuniza, în continuare lipsesc date clare care să ne ajute să înțelegem cât de sigur este acest vaccin, ce reacții adverse sunt cel mai des înregistrate, cât de des, cât de rar, cine are contraindicații, cine nu. În raport cu alte vaccinuri anticovid despre Sputnik nu știm mai nimic. Iar faptul că de două luni nu există nicio veste de la Agenția Europeană a Medicamentului, iar OMS amână precalificarea acestui ser, trezește și mai multe îngrijorări.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.